je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. U Tuzli za vrijeme novogodišnjih praznika dvije djevojke silovane. Građani Tuzle organizovali proteste.
Potrebno je promijeniti sistem i zakon i neke druge mjere kako bi se zaštitili građani, a oni koji su odgovorni za svoja nedjela bili zarašteni.
Hoće li se poništiti zakon o državnoj imovini koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske?
Nitko nije rekao da je ovo antidejtonski zakon, nego je dao nalog da zabrani uknjižbu. Što nije rekao da mi nismo u pravu.
Bosna i Hercegovina prva u Europi po broju kladionica.
Veliki je kukuzluk, ljudi traže neku svoju sreću.
Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 8. januar 2011. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Tuzli je danas održan protest građana kao reakcija na slučajeve silovanja i druge oblike nasilja koji se posljednjih sedmica događaju u ovom gradu, javlja Maja Nikolić.
Oko 1000 građana Tuzle mirnom šetnjom s Tuzlanskog korzoa uputilo se prema MUP-u i tužiteljstvu Tuzlanskog kantona tražeći da stanu u kraj nasilju i kriminalu u ovom gradu nakon dva brutalna silovanja mladih studentica. Gordan Isabegović iz omladinskog pokreta Revolt.
Želimo veća izdvajanja budžetskih sredstava za rad policije, želimo da se poveća kapacitet institucija, tužilaštva i sudova kako bi mogli da se suzbijaju kriminal. Jer zahtijevamo drastično pooštravanje krivičnih sankcija za krivična djela kao što je silovanje.
Prosvjedi su održani pod parolom strah me. Građani priznaju, strah nas je.
Pa zaista me strah.
Da osjećat se nekoliko dana ko žensko, ko hoda gradom, da nije prijatno.
Možda bi tatu nazvala, ali iskreno u policiju recimo ne imam neko povjerenje.
Što većim brojem okupljanja ljudi, ovdje se mora nešto promijeniti.
Naravno da me strah, mislim da se sve žene Tuzle boje.
Nitko od zvaničnih predstavnika vlasti kao ni pravosudnih institucija nije se odazvao prosvjedima. U Revoltu kažu na prosvjede strah me, svojim nedolaskom poručili su ne tiče me se.
Iz SDA su najavili da će vjerovatno u utorak na sastanku lidera političkih partija iznijeti svoj prijedlog za formiranje vlasti. Portparol SDA Samir Kaplan kazao je da nije isključena mogućnost da u ponedjeljak bude održan sastanak lidera SDA i SDP-a sa čelnicima dva HDZ-a, a na kojem bi bilo razgovarano uz ostalo i o mandataru za vijeće ministara BiH. Pacijent koji je primljen sa virusom H1N1 na klinički centar u Sarajevu i dalje je u teškom stanju. Ljekari kažu kako nema razloga za paniku, ali upozoravaju da građani trebaju biti oprezni te voditi računa o higijeni. Od utorka i u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde poskupljuje hljeb, najavili su iz mlinsko-pekarske industrije Mlin Ustikolina. Primjera radi, hljeb od 600 grama umjesto marku i 20 koštaće marku i po, a hljeb od 400 grama jednu marku. U Zagrebu će danas hrvatski predsjednik Ivo Josipović primiti lidera SDP-a BiH Zlatka Lagumdžiju. Nezvanično razgovarat će se o političkim pregovorima o formiranju vlasti u BiH. Iranske vlasti objavile su danas da su na granici sa Irakom uhapsile zbog navodne špijunaže američku državljanku Hal Talajan. Sjedinjene Američke Države upozorile svjetske vlade da se ne svete borcima za ljudska prava čije su veze sa američkim zvaničnicima razotkrivene dokumentima koje je objavio WikiLeaks. Rusija je pojačala kontrole mesa uvezenog iz Njemačke i drugih europskih zemalja i zaprijetila zabranom uvoza nakon što je Njemačka zatvorila hiljade farmi zbog stočne hrane zaražene dioksinom. Na službenoj internet stranici Manchester City-a sinoć je objavljeno da je bosansko-hercegovački reprezentativac i dosadašnji član njemačkog Wolfsburga Edin Džeko zvanično potpisao 4,5-godišnji ugovor sa ovim engleskim premijer ligašem. Svoj debi u dresu sa brojem 10 Džeko će imati naredne subote. Sutra nas, kako predviđaju meteorolozi, očekuje slično vrijeme kao i danas, umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima. Temperature će također biti slične ujutro od -1 do 5, na jugu do 10, a tokom dana od 6 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U Tuzli su za vrijeme novogodišnjih praznika silovane dvije djevojke. Građani Tuzle organizovali su danas proteste kako bi ukazali na propuste u zakonskoj regulativi i premale kazne za ovakva krivična djela. Maja Nikolić razgovarala je sa predstavnicima nevladinih organizacija koje su učestvovale u organizaciji protesta.
Dvije djevojke studentice su silovane u samo tri dana, a 20 dana ranije 12 punoljetnih muškaraca držalo je dva dana zatočenu malodobnu nemoćnu djevojčicu i bludničili su nad njom. Gordan Isabegović iz omladinskog pokreta Revolt kaže da je cilj prosvjeda izmjena zakonske regulative.
Potrebno je promijeniti sistem i zakone i neke druge mjere kako bi se zaštitili građani, a oni koji su odgovorni za svoja nedjela bili zarešta.
Zakonska regulativa je takva da štiti počinitelja jer se za ovo kazneno djelo izriče kazna od 10 mjeseci do godinu dana zatvora. Ukoliko počinitelj siluje malodobnu nemoćnu osobu, maksimalna kazna je 3 godine. Mirsada Bajramović iz udruženja Zemlja djece.
Počinioci, ukoliko se uzmu i olakšavajuće okolnosti koje su na strani, odnosno na čijoj strani zakon o krivičnom postupku, da se puštaju na slobodu nakon 6 mjeseci. I evo, nije rijedak slučaj da se takva krivična djela od strane iste osobe ponovo ponavlja.
Ove činjenice povod su reakciji građana Tuzle da sutra javno zatraže izmjenu zakonske regulative. Zbog trenutačne zakonske prakse, žrtve silovanja se sve manje odlučuju čak i prijaviti silovatelja, kaže Jasna Zečević, predsjednica udruženja Vive žene.
Naša je želja i potreba da bi se žrtve zaštitile i rehabilitirale jeste da se javno daju slike osoba koje se sumnjiče, a da li su one kažnjene ili ne, trebaju one da dokažu.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon što je dopredsjedavajući Doma naroda i predsjednik SDA Sulejman Tihić podnio Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti Zakon o raspolaganju državnom imovinom usvojen u Republici Srpskoj, oglasio se i ured visokog predstavnika ocjenjujući da zakon ne bi trebalo da se primjeni. No, čelnike Republike Srpske tu nije pokolebalo u nastojanju da državnu imovinu upišu na ime entiteta. Slušamo Erdoana Katanu.
Visoki predstavnik nalogom od 5. januara nije stavio van snage zakon o statusu državne imovine u Republici Srpskoj, već je dao nalog da se ne knjiži u sudovima ova imovina. Ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za radio Republike Srpske. Republika Srpska, prema riječima Dodika, ima odgovor i na nalog visokog predstavnika.
Zato što ćemo donijeti naš zakon koji će nadležnost za knjiženje prenijeti iz sudova u izvršne strukture vlasti, recimo geodesku upravu, i nastaviti sa našim poslom. Mi smo nesumnjivo uvjereni da raspolažemo imovinom ovdje po Dejtonskom sporazumu i da Insko nije rekao da je ovo antidejtonski zakon, nego je dao nalog da zabrani u knjižbu, što nije rekao da mi nismo u pravu, mi smo u pravu i on to sam prizna posredno na ovaj način. Jer da smo mi donijeli antidejtonski zakon, on ga ukinuo u skladu sa nekim svojim pravima, ali on nije ukinuo taj zakon, nego je dao nalog sudovima da ne knjiže imovinu.
Da podsjetimo, nalogom visokog predstavnika Valentina Inska obustavljena je primjena zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja do stupanja na snagu konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nalog također podrazumijeva zabranu direktnog ili indirektnog načina prenosa vlasništva. Mi ove naloge nećemo poštovati jer smo mi u pravu, a Republika Srpska u skladu sa svojim ustavom i Ustavom Bosne i Hercegovine ima pravo da donosi zakone, kazao je Dodik.
Čak ni Vijeće za implementaciju mjera ni jednog trenutka nije reklo da je to antidejtonski ili antiustavan zakon, nego su rekli da to sprječava razgovor, ali to nije ustavni osnov da se nešto zabranje. Razgovor možete na različite načine da obavite ili ne obavite, ali to nikada nije činjenica. I taj zakon čak i ne sprječava da mi razgovaramo o tom. Ovako arogantno ponašanje visokog predstavnika će nas dovesti u poziciju da ćemo i ono što smo u oblasti razgovora o imovini bili spremni da prihvatimo, da vratimo na početne pozicije. A to je da nesumnjivo sva je imovina naša, a ako neko hoće da nešto koristi, onda morat će da plati tu imovinu za korištenje.
S druge strane, u nalogu visokog predstavnika se kaže da svaka odluka, akt, ugovor ili drugi pravni instrument koji ima za cilj raspolaganje državnom imovinom smatrat će se ništavnom i nevažećom. Ipak jedno je sigurno da će zbog upornog insistiranja vlasti Republike Srpske da upišu državnu imovinu kao svoju, sa razgovora političkih stranaka o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, koji su za 10. januar sazvale političke stranke okupljene oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izostati stranka za Bosnu i Hercegovinu. O čemu funkcioner ove stranke Beres Belkić kaže.
Predsjednik Republike Srpske, tačnije predsjednik Milorad Dodik, odnosno predsjednik SNSD-a, učinio je potez koji je nama jasan bio signal da nemaju namjeru korigovati odnos prema pitanju državne imovine, nego naprotiv dovršiti praktično poštivanje države Bosne i Hercegovine imovine i mi naravno nismo više imali nikakvog razloga niti optimizma da djelujemo dalje u toj koncepciji. Mi smo o tome obavijestili sve učesnike i naravno javnost.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U prvoj sedmici nove godine čelnici SDA organizovali su susret sa predstavnicima dva HDZ-a kako bi razgovarali o formiranju vlasti na federalnom nivou, zabilježila Tina Jelin.
Stranka demokratske akcije želi graditi vlast u partnerstvu sa dva HDZ-a. Ovo je nakon sastanka u centrali HDZ-a Bosne i Hercegovine poručio predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Stranka demokratske akcije želi da implementira izborne rezultate, da želimo da nam partner bude i HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990 između ostaloga, da zajedno gradimo našu zajedničku državu Bosnu i Hercegovinu i Mostar kao zajednički grad.
Predsjednik stranke demokratske akcije također je potvrdio kako je Dragana Čovića zatražio da se najavljeni sastanak stranaka koji je trebao biti održan u ponedjeljak prolongira za utorak 11. januar, kada bi se trebali sastati svi predsjednici parlamentarnih stranaka.
Da to bude sastanak predsjednika političkih stranaka koje imaju zastupnike u zastupničkom domu i mislim da bi dobro bilo i krajnje vrijeme da toga dana mi kažemo na tom sastanku ko čini buduću parlamentarnu većinu i slažemo se obojica da parlamentarna većina treba biti konzistentna.
Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, također je dodao kako je vrijeme da se konačno počnu ozbiljni razgovori o formiranju vlasti, uz ostalo naglasivši.
Sastanci koji su organizirani u posljednje vrijeme u parlamentu, pa i ovaj koji će biti sigurno 11. organizirani su, ja bih kazao, na pravom mjestu i ja mislim da je to već vrijeme za donijeti bitne odluke. Da li ćemo imati svi dovoljno hrabrosti i odlučnosti tako odluke donesemo, ja sam uvjeren, bar nakon razgovora mene i gospodina Tića danas, da imamo snage za takve odluke kako bi što prije krenuli implementaciju izbornih rezultata.
Inače, na sastanku u Mostaru dogovoreno je izglasavanje odluke o privremenom finansiranju federacije u predstavničkom domu, te je pozvani visoki predstavnik da odluku nametne i u Domu naroda. Još uvijek traje sastanak predsjednika stranke demokratske akcije sa liderom HDZ-a 1990-a Božom Ljubićem. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o zadaćama koje Bosna i Hercegovina ima kao predsjedavajuća Vijeća sigurnosti, o najnovijem istraživanju koje je pokazalo da je pola miliona građana Bosne i Hercegovine ovisno o kockanju, ali i o tome kako se politička prepucavanja održavaju na sve, pa i na sport. Prvo idemo do susjeda. Naime, ove sedmice počelo je suđenje za nezakonitu trgovinu ljudskim organima na Kosovu. Sudija Evropske unije, Viktor Paradal, predsjedavao je sjednici saslušanja za podignute optužbe protiv 7 državljana Kosova, osumnječenih da su dio međunarodne mreže umiješane u trgovinu ljudskim organima. Pripremila kolegica iz Prištine, Amra Zeineli.
Sudija Evropske unije, Viktor Paradal, predsjedavao je sjednici saslušanja za podignute optužbe protiv 7 državljanina Kosova, osumnječenih da su dio međunarodne mreže umiješane u trgovinu ljudskim organima. Na sednici u Okružnom sudu u Prištini tužioc Evropske unije Jonathan Ratel kazao je da su, citiram, siromašni ljudi iz inostranstva bili dovedeni na Kosovu sa lažnim obećanjima da će dobiti novac za njihove bubrge koji su kasnije bili prodati primocima za nezakonsku transplantaciju. Kraj citata. Ratel je rekao da je turski lekar Yusuf Sonmez bio uključen i da je glavni učesnik u operacijama koje su se desile na privatnoj klinici na periferiji Prištine pod nazivom Medicus. Sonmez je inače u bekstvu. Sud ima 15 dana da odluči ukoliko se optužnice mogu potvrditi kako bi onda otpočeo sudski proces. Branioci osumnjičeni odbacili su optužbe navodeći da su neosnovane. Po njima optužnica nije sastavljena kako treba, tako da dokazi tužilaštva nisu dovoljni kako bi optužnica bila podignuta. Da podsjetimo, na osnovu dve optužnice podignute 15. i 20. oktobra 2010. godine, optuženo je 7 osoba, petoro od njih su optužena za krivična dela trgovine ljudskim organima, organizovani kriminal i zloupotrebe službenih ovlaštenja, dok su dvoje optužena za nezakonito obavljanje medicinskih delatnosti. Među okrivljenima ima više doktora i jedno lice koje je ranije radilo na višem nivou u Kosovskom ministarstvu zdravlja. Još dva lica su predmet Interpolovi naloga za hapšenje. Donatori i primoci organa bili su različiti nacionalnosti. Slučaj su pokrenuli kosovski i UNMIK-ovi policajci novembra 2008. godine. Izvršni službenici policije Euleksa nastavili su istragu pod nadzorom specijalnog tužilaštva Kosova. Sudije Euleksa su dodeljene predmetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Od 1. januara Bosna i Hercegovina je preuzela predsjedavanje u Vijeću sigurnosti UN-a. Da li će uspjeti odgovoriti zadacima s obzirom na činjenicu da vlast u Bosni i Hercegovini još nije formirana, odgovor potražila Žana Kovačević.
Plan i program rada jednomjesečnog predsjedavanja su predstavljeni i prihvaćeni, a na dnevnom redu naći će se važna pitanja poput referenduma za odcjepljenje Sudana, te teška humanitarna pitanja u Darfuru, Nepalu, Somaliji i Haitiju. O svim ovim pitanjima Bosna i Hercegovina ima usaglašen stav, a na svu sreću rasprave o Bliskom istoku i Kosovu u januaru neće biti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je misija BiH pri Ujedinjenim nacijama u punom sastavu, te da će moći odgovoriti u ovom važnom zadatku bez obzira što u državi još uvijek nije formirana vlast.
Po ustavu Bosne i Hercegovine, predsjedništvo je jedino odgovorno za vođenje i kreiranje vanjske politike, a ministarstvo vanjskih poslova je tu da sprovodi odluke predsjedništva onome što se dogovori. Prema tome imamo zaokružen lanac, imamo našu misiju koja je u punom sastavu, imamo ministarstvo vanjskih poslova koje radi, mi procjenjujemo na bazu svih informacija da smo uspjeli do sada odgovorimo ovim izazovima predsjedavanja.
Ministar Alkala ističe da je program rada predsjedavanja usaglašen sa svih 183 članice Savjeta bezbjednosti, a urađen je u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Pripremljena je i tematska sjednica o postkonfliktnoj izgradnji institucija kao dio procesa izgradnje mira i ona će biti održana 21. januara, dodaje Alkalaj.
Ovdje smo mi u ministarstvu procijenili da ima i znanja i mogućnosti i kapaciteta da uradimo taj konceptualni papir. Na osnovu tog konceptualnog papira radi se predsjednička izjava. Tu se vaga svaka riječ, zarez i tako dalje, ali to je jedan plod aktivnosti svih članica Vijeća sigurnosti.
Misija BiH pri Ujedinjenim nacijama koju vodi ambasador Ivan Barbalić je dopunjena iskusnim diplomatima koji imaju iskustvo u radu u Ujedinjenim nacijama i radi u punom kapacitetu, kaže pomoćnik ministra za multilateralne odnose Branimir Mandić.
12 diplomata imamo u misiji, mi funkcionišemo, znači stalna misija u New Yorku, ministarstvo i predsjedništvo i procedura koju smo prije godinu dana usvojili. Dosadašnji rezultati pokazuju da samo ako poštujemo procedure funkcionišemo bez problema.
Ipak, da ne bi bilo sve baš glatko i savršeno, kamen koji žulja u bosansko-hercegovačkoj cipeli dok je na čelu najveće svjetske organizacije stavio je sam ministar Alkalaj. On je ocijenio neprimjerenom odluku predsjedništva da Bosnu i Hercegovinu na tematskoj sjednici Savjeta bezbjednosti zastupa ambasador, a ne bar ministar vanjskih poslova. Alkalaj tvrdi da su tragom ove odluke, nakon što je dostavljena misiji Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, svoje učešće na tematskoj sjednici otkazali visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton te ministri vanjskih poslova Indije i Portugala. Ipak, odluka predsjedništva koje je ustavno zaduženo za kreiranje vanjske politike bila je jednoglasna. Tako bi moralo biti i u budućnosti koliko Bosna i Hercegovina želi biti dostojna predsjedavanja, ali i članstvo u Ujedinjenim nacijama, naglašava dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata u penziji Hajrudin Somun, podsjećajući na neke loše primjere iz prošlosti.
Vjerovatno u istoriji diplomatije nema takve zemlje ili u istoriji Ujedinjenih nacija, u najmanju ruku, koja je svoje unutrašnje podjele na tako slikovit i očit način prenosila na međunarodnu zajednicu, u ovom slučaju na Ujedinjene nacije. Zamislite samo, na primjer, generalnog sekretara Kimuna, koji dobija pismo od jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kome on kaže da onaj drugi član predsjedništva koji je prije toga govorio, nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, nego u svoje lično ime. Ja ne znam da li je ikad iko u Ujedinjenim nacijama se pojavio da je govorio u svoje lično ime, nego u ime svoje zemlje.
Predsjedavanje Savjetom bezbjednosti dolazi u trenutku kada se u Bosni i Hercegovini nalazi četvrta najveća misija Ujedinjenih nacija i dok je u zemlji još uvijek prisutan i visoki predstavnik međunarodne zajednice, te BiH svakih pola godine i sama tema rasprave pred ovom svjetskom vladom. Bez obzira na sve, januarsko predsjedavanje Savjetom bezbjednosti za Bosnu i Hercegovinu bit će afirmativno na svjetskoj političkoj sceni, smatra nekadašnji ambasador BiH u UN-u Mirza Kušljugić.
U januar će se desiti dvije stvari koje će sigurno staviti Ujedinjene nacije na mapu CNN-a i drugih televizija. To je prvo referendum izjašnjavanja o nezavisnosti u Sudanu, što je izuzetno veliki događaj. Bosna i Hercegovina ima stav po pitanju tog referenduma, on je usaglašen sa politikom Evropske unije i to je najveća prednost, u stvari kad se vi nalazite u Vijeću sigurnosti, što vi pokazujete da vaša politika, koju deklarativno izražavate ne samo u Generalnoj skupštini, nego u Vijeću sigurnosti, je usklađena sa, u ovom slučaju, sa politikom Europske unije. A taj događaj će sigurno biti jako važan, medijski pokriven, i možda će širom planete mnogi ljudi tek vidjeti da je Bosna i Hercegovina članica Vijeća sigurnosti. Tu sad na neki način ima malo olakšanje, jer januar mjesec nije nešto posebno aktivan mjesec, barem ne ovaj prvi dio mjeseca. Tako da mislim da ćemo biti zapaženi i da je do naših diplomata da iskoriste to na najbolji način za promociju države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini pola miliona građana ovisno je o kockanju. Pokazuju to rezultati najnovijeg istraživanja. Građani u Bosni i Hercegovini više vjeruju da će dobiti na lutriji nego da će pronaći posao. Pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je prva u Europi po broju kladionica, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja. Oko 60% građana Bosne i Hercegovine starijih od 15 godina prakticira neku od igara na sreću, kao što su bingo lutrije, klađenje, slot aparati ili neka druga vrsta igara. Istovremeno, procjena je da je njih oko pola miliona ovisno o kockanju. Evo šta građani Sarajeva o toj pojavi kažu.
Veliki je kukuzluk, ljudi traže neku svoju sreću.
Ljudi se nadaju, pa sve moguće što eventualno im pruža neku šansu, misle da će ostvariti, zato najviše igraju.
Svi žive od danas do sutra, pa ovo igre na sreću nekako dođu ko eventualno neko dugoročnije rješenje.
Podatak da je Bosna i Hercegovina po broju kladionica u Europi prva nikoga ne čudi s obzirom na sveopštu besparicu. Ekonomija države je u kolapsu već godinama. 50% radno sposobnog stanovništva ne radi, a i oni koji rade zarađuju prosječno oko 400 eura. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija u regiji i ovakav društveni ambijent, kako navodi sociolog Slavo Kukić, motiviše građane da se kockaju.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, kategorija nižih socijalnih slojeva je kategorija kojoj pripada 95% društva. Ako imate takav ukupni društveni ambijent, onda je logično da u njemu cvjeta samo jedna forma privređivanja. To su različite forme igre na sreću.
Istraživanje agencije Prime Communications pokazuje da su na prvom mjestu novogodišnjih želja Bosanaca i Hercegovaca zaposlenje ili penzionisanje te povećanje plata i penzija. Absurd predstavlja podatak kako su prije zdravlja u novoj godini građani poželjeli da dobiju dobitak na igrama na sreću. Srđan Puhalo, psiholog koji je radio u okviru projekta, o tome kaže.
Čini mi se da su naši građani dovoljno mudri, dovoljno pametni, dovoljno svjesni, da znaju da prosto svoje probleme mogu riješiti samo većom količinom novca, što govori o njihovom materijalnom statusu, a do tog novca teško da mogu da za kratko vrijeme dođu svojim radom, već prosto više se uzdaju u tu sreću, odnosno da za kratko vrijeme mogu zaraditi neki veliki novac samo igrajući bingo, odnosno loto.
Psiholog Ibrahim Prohić navodi kako društvena kriza u Bosni i Hercegovini traje 20 godina i da zbog toga ne postoji nikakav sistem vrijednosti. U ambijentu u kojem se dvije decenije nalaze u stanju u kojem nisu ispunjeni njihovi egzistencijalni problemi, potpuno je razumljivo da građani napuštaju do sada usvojeni model ponašanja, pojašnjava Prohić.
I ljudi nalaze jedino prihvatljiv način da ne potonu potpuno. Igranje na sreću ili očekivanje da će taj način, taj model ponašanja, riješite njihove egzistencijalne probleme, jeste varljiva nada, ali ljudi koji nemaju nikakve druge nade, onda im ništa drugo ne preostaje. I to je bolje nego da žive u apsolutnom beznađu.
Za posrnulu BH privredu i ovakvo ekonomsko stanje koje građanima ne omogućava da žive od svog rada, Svetlana Cenić, ekonomistica, krivi vlast. Oni mjesečno primaju nekoliko hiljada eura i stvorili su okruženje koje ne daje nikakvu nadu, već uzrokuje apatiju, smatra Cenić. Zbog toga se niko ne nada da znanjem dođe do novca, već igrama na sreću.
Tako je kod nas bingo i ući u partiju pa se kandidovati, pa bingo je dobiti posao bilo kakav, bingo je i dobiti evo na lutri, ali je isto i bingo posmatranje kako se neki bogate preko noći, pa kad oni mogu, zašto ne ja. Ovaj narod nije osim omašen zato što je tako hteo, nego zato što neko 20 godina vodi politiku da ga totalno sabije pod zemlju.
Vodeći broj kladionica u Europi i želja građana građana da na lak način dođu do novca slika i prilika bosansko-hercegovačkog društva u kojem više ne postoji nikakav sistem vrijednosti. Zakonski efekti omogućavaju i podržavaju tako iskrivljenu sliku jer dugogodišnje vlastodržce ne interesuje ekonomski oporavak države i prosperitet građana koji, pošto to nemaju, vjeruju da im je ostala jedino sreća koja će možda pokucati i na njihova vrata. A što se tiče vlasti, ako nisu uspijevali razviti privredu, otvoriti nova radna mjesta, uspostaviti sistem društvenih vrijednosti, mora im se ipak priznati da su u nečemu uspjeli. Razviti jednu privrednu granu i društvenu aktivnost, kockanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako su prethodnu godinu u Bosni i Hercegovini po ko zna koji put obilježila politička previranja, nacionalizam i duboka socijalna raslojavanja, dobra vijest je da ima i onih koji se tim pojavama odupiru svojim javnim umjetničkim angažmanom. Banjalučki muzičar i kolumnista Grof Đuraz izdao je nedavno svoj prvi album pod nazivom Ja sam normalan. Zvukom, žanrovski raznovrstan, od indie i alternativnog roka do regea i panka, album Grofa Đuraza je svakako satiričan prema BH svakodnevnici kao i njegove kolumne. Grofa Đuraza predstavlja Maja Bilajac.
Sjedim pokraj kontejnera, čekam premijera, da ga pitam gdje mi je večera, što mu više ne treba. Novine pišu da je u ratu prodavao cigare i naftu. On i njegovi drugari laktaši sad su pravi bogataši, dok sam krvario na ratištu.
Ono što Grofa Đuraza posebno izdvaja iz mora domaćih stereotipa je oponiranje nacionalizmu, kriminalu i drugim nuspojavama minulih ratova i tranzicije. Svjestan da je šovinizam dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice, Grof Đuraz svojim muzičkim i kolumnističkim radom pokušava uticati na svijest posebno mladih ljudi. Naročito ga čudi nacionalizam onih koji nisu doživjeli rat, a koji su ga usvojili iz vlastitih kuća ili putem medija. Grof podsjeća da tim osjećajima upravljaju interesi, a posebno kriminal.
To je sve jedna retorika koja vodi onoj drugoj, znači maže se oči ljudima da se čuvaju ti neki interesi, a u stvari dok oni čuvaju interese, paralelno se sa tim bogate, i danas sutra kad dođe opet do nekog sranja, on će samo nestati sa svim tim parama. I osjeća opet sirotnje bijeda naložena da nešto brani od nekog drugog i opet će tako izginuti ko budale i nikom ništa.
Da samo imam probleme mnoge, volim svoju Republiku Srpsku, malo manje Bosnu i Hercegovinu. Na duši sam pokidao lanac, gdje god da dođem zovu me Bosanac, lanac. Bosanac, vize, ne vize, je lanac, Bosanac, vize, ne vize, je.
Grofa Đuraza poznaje i sarajevska alternativna muzička scena, čiji je čest i drag gost. Jednu od pjesama na albumu Prvencu potpisuje i poznati sarajevski autor Dino Šaran. Sam Grof kaže da je apsurdno osjećati se strancem u bilo kojem gradu Bosne i Hercegovine.
A ovaj, što se tiče mog nekog ličnog iskustva vezano za Sarajevo, ja sam imao želju da odem tamo da vidim u čemu je problem, i kad nađete neke ljude koji su normalni, koji su istomišljenici, koji žele normalno da žive od svog rada, a da ne moraju na kraju otići zemlje jer su sve probali, a ne ide im, onda nekako se može ono, taj neki dijalog raditi, sve to. Naravno da bih postoje neke teme oko koje se možda i nećemo složiti. Međutim, mislim da je ovaj ključna stvar da nađemo teme oko koje se slažemo i da to razvijamo, a vremenom ćemo vjerojatno i kroz dijalog riješiti te neke stvari na koje nemamo isti pogled, što je sasvim logično. Sa rođenom materom i čačom nekad nemate isti pogled, pa nikom ništa. Ne mora znaš da se odmah za vratove morate pohvatiti i crnoj hronici završiti porodično.
Grof Đuraz smatra da kultura može biti segment koji spaja ljude, ali podsjeća da se u nju najmanje ulaže. Građani Bosne i Hercegovine, kaže, prednost daju indoktrinaciji putem televizije i kulturi kladionica, umjesto muzici, literaturi i drugim vidovima umjetnosti.
Ja bi za početak apelovao da ljudi manje gledaju televiziju, da više čitaju, da više vremena provode sa drugim ljudima, komunicirajući, počeo od porodice, pa onda, ne znam, preko ostatka te neke socijalne zajednice. Mislim da se ljudi u budućnosti trebali više okrenuti sebi i svom nekom unutrašnjem izgrađivanju i svom intelektualnom napretku, onda bi mogli možda neke stvari drugačije da percipiraju, shvate i prihvataju, to je neko moje mišljenje.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.